İnşallah dərs davam etdirək. Tərbiyə mövzusunda ataların məsuliyyəti barəsində və bu bölümdə isə anaların məsuliyyətindən bəhs açıldı. Uşağın əsas ehtiyaclarını ödənməsi və burada keçdi. Yəni doğumdan əvvəl uşağın qorunması, sonra əmizdirilməsi və sonra uşağa dayəliyin edilməsi, yəni bu mövzuda sələnkarlıq olmaz və sonra gəlir ümumi sağlamlıq tərəfdən qorunmaq. Burada qalmışam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Və səlatu və salam ala əşrafil ənbiya və mürsəlin Muhammedin və alə alihi və səhbihi əcməin. Və həmçinin məsuliyyətlərdən də uşaqların sağlamlıq tərəfdən qorunması. Yahuddu dinul hanif alə riayəti sıhhiyyə. Yəni bu din, İslam dini, yəni sağlamlıq tərəfdən uşaqların qorunmasına da həvəsləndirir. Və an yekun al-muslim qaviyan fi badanihi və aqlihi, taqvati fi imani və yaqinihi. Yəni bir müsəlman həm bədənində, həm ağlında da güclü olmalı. Necə ki imanında və yəqinində güclü olduğu kimi. Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhu gələn rivayətdə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki: "Əl-müminul qaviyyu xeyrun və ahabbu ilallahi minəl müminiz zəif və fi kullin xeyr." Yəni güclü mömin Allah'a daha sevimli və daha xeyirlidir zəif mömindən. Hər ikisində də xeyir vardır. Hər bir mömində də, zəifdə də, güclüdə də xeyir vardır. Lakin güclü mömin daha sevimli və xeyirlidir. Və təşmalu təvcihədir İslam fi hədə cənib-l-vikaya və cənib-l-iləc. Deməli, bu İslam yönətmələri, nəsiyyətləri bu tərəfdən birinci nəyə əhatə edir? Uşağın qorunmasını və sonra, əgər baş verirsə xəstəlik, müalicəsi fəl-vələdu əmənut və vadiyyət əndə valideyn. Yəni, uşaq yəni valideynlərdə bir əmanətdir. Yəni xəyanət etməməlidirlər. Yəni uşağa səhlənkar yanaşmamalıdır. Uşağın sağlamlığını qorumalı və düzgün qidalandırmalıdırlar ki, yəni uşaq yəni böyüməsi güclü olsun və sağlam olsun və ehtiyacları sağlam olsun. Və həmçinin burada birinci gəlir, bundan sonra uşağın qorunması. Hələ xəstəlik baş verməzdən əvvəl qorunması. Yəni bəğən təkunul ummu haythul va'i s-sihhi və diraya بمبادئ البقايه الصحيه في مستوى مرض. Buna görə də ana gərək yəni qorunma əsaslarını bilsin, öyrənsin. Necə ki hədisdə keçmişdir. Min tasdiqil at'ima vel ashriba və ikal istiya. Elm olmalıdır ki, yəni o şeylərə riayət etsin. Hədisdə keçir ki, yeməklərin və içəcək olan qabların örtülməsi, ağzının bağlanması və su qablarının olaq ipdən bağlanırdı. İndi də nə ilə bağlanması? Yəni xəstəliklərdən, onun səbəblərindən qorunması üçün. Ola bilsin, milçək düşə bilər, həşərat düşə bilər və başqa şeylər. Yəni bilmədən içilər. Və aydan faqad vəcəhən nəbi sallallahu əleyhi və səlləm ilə mən əfradul üstə minə şurbi min əsfahil qurbi av mə fi hukmə kəl əvanil kəbirə. Və buna görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hətta bir ailənin fərdlərini eyni qabın ağzından içməyi çəkindirmiş. Və yaxud da onun hökmündə olan böyük qablardan, yəni hamısı ağzına çəkərək içməyi qadağan etmiş. İn istəmal edən bir şurb min əqvay dun istəmal əqvab kənə vasilil ədvə, əgər istəkanlardan istifadə eləmədən, yəni hamı o böyük qabdan içərsə, bir qabdan içərlərsə, onda yəni xəstəliyin yayılmasına bir vasitə olar. Fələqad nəhə Rasulullah s.ə.v. ani şurbi min fəmil qırbəti əv istiqa. Dedik, hədisdə keçirdik, Buxarı Müslimdə, Buxarıda keçirədik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, yəni tuluğun və ya su qabının ağzından içməyi qadağan etmişdir. Yəni tuluqdan, o su qablarından, böyük su qablarından. Başqa hədisdə keçirdik, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, nəhə nəbi sallallahu aleyhi və səlləm, əsqiyə, ən yüşrəvə min əfvəhiyyə. Həmçin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, su qablarının ağzından içməsini qadağan etmişdir. Başqa bir hədisdə Əbu Qasid radiyallahu anhudan, o da atasından deyir ki, İdə şəribə hədukum fələ yətənəfəs fil inəyi. Sizdən biri su içdiyi zaman, su içdiyi qaba nəfəs verməsin. Və İdə bələ hədukum fələ yəmsəh zəkərəhu bi yəminihi. Və sizdən biri böl etdiyi zaman, su yoluna çıxdığı zaman sağ əli ilə orqanını tutmasın. Və وَاِذَا تَمَسَّهَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَتَمَسَّهْ بِيَمِينِهِ Və həmçinin yani ayaq yolunda sağ əli ilə sağ əlini istifadə etməsin. وَمِنَ الْحِكَافِ النَّهِ عَنِ تَنَفُسْ فِي الْإِنَى كَمَا يَقُلْ اِبْنِ حَجَرْ Yəni, burada gələn qadağandan içmək nədir? Yəni, suya nəfəs verməyin qadağan olunmasından İbn Həcər rahimehullah deyir ki, لَأَنَّ رُبَّ مَا حَصَلْ لَهُ تَغَيْرٌ مِنَ النَّفَسِ اِمَّا لِكَوْنِ مُتَنَفِسِ كَانَ مُتَغَيْرًا O bilsin, deyir ki, o insanın, o nəfəs verən insanın nəfəsində dəyişiklik yaranıb ağzında yediyi yeməyə görə və yaxud da uzun müddətdən bəri ağzını şotka ilə, misvakla təmizləmədiyinə görə اَوْلِيَنَّ النَّفَسِ يَسْعَدُ بِبُخَارِ الْمَعِنِ Və yaxud da nəfəs mədədən çıxan buxarla çıxdığına görə وَالنَّفْسُ فِي هَذِ الْأَحْوَالِ كُلُّ أَشَدُ مِنَ التَّنَفُسِ Əgər nəfəs vermək olmazsa, üfürmək yəni heç də olmaz, daha şiddətlidir. وَفِي الْحَسِّ عَلَى النَّظَافَةِ وَالْوُضُوءِ وَإِسْبَاغِ وَالْإِخْسَارِ وَمُوْجِبَاتِ وَالتَّطَيُّبِ وَاِسْتِخْتَامِ سَوَا عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ نُصُوص شَرْعِيَّ مُتَضَافِرًا O ki, qaldı təmizliyə həvəsləndirmək barəsində dəstəmaz və dəstəmazın yaxşı alınması, qusul vermək və ətirlənmək, misvakın işlənilməsi, dəstəmaz zamanı və bu barədə yəni, çoxlu naslar vardır, dəlillər vardır. Ləyəsəsün məqamli iradi və onları gətirmək üçün yəni, bu məqam yer kifayət eləmir. Heyə bir məsəbəti qavadi səhiyyəl vüqaiyyə fi nəzabət və taharq bədən insanın bir sağlamlıq tərəfindən qorunması üçün bunlar yəni, bir yəni, əsaslardır, qaydalardır bədənin təmiz olması üçün və həmçinin paltarının və onun sağlamlığının qalması üçün. Və minəl vəqayət məstuh ditəmi fi asrinə minət tat'imət və həmçinin qorunmağa, yəni uşağın qorunmasına aid məsələlərdən biri də dövrümüzdə yeni yaranan peyvənd məsələsidir. Peyvənd məsələsidir ki, əllət yaxud əlbildən mundur vilədə, hansı ki, bunu peyvənd vurulur, uşaq doğulan gündən bəri məktəbə gedənə qədər təqihim bi iznillə kəfira minəl əvbiyyə. Yəni, bu peyvənd də Allahın izni ilə bir çox xəstəliklərdən uşağın qorunmasına səbəb olur, Allahın izni ilə qoruyur xəstəliklərdən və yaxud da invalid olmasının uşağı. Vəziyyən bi tat'imi min vacibətl əbəb və buna görə də uşaqlara peyvənd vurmaq və yaxud vurulması, bunu yerinə yetirmək ataların üzərinə düşən vaciblərdəndir. Yəni, kitab ümumiyyə özü də ataların məsuliyyətindən, ataların üzərinə düşən vacibdən bəhs etdiyinə görə bu da ataların məsuliyyətinə aiddir. Və minəl vüqayətə aydan təhəssüm bil əvrad-ı şəriyyə zıddə əmrad-ı nəfsiyyə və ləqliyyə kəsbar. Və həmçinin, yəni qorunmağa aid məsələlərdən də biri, şəri zikirlərlə uşaqların qorunması. Nəfsi, psixoloji xəstəliklərə qarşı, ağlı xəstəliklərə qarşı uşağın məsələn bayılması, özündən getməsi və həmçinin cin vurması, cin toxunması. Və minəl ki, ənə nəvi salsam, kəni idərdə xələq qal. Ona görə Peyğəmbər salsam, Ayaq yoluna girdiyi zaman deyərdi ki, Allahumma, inni a'udu bika minəl xubusi vəl xabayis. Allahumma sənə xubus və xabayisdən sığınıram. Yəni, xubus sözünün mənası nədir? Yəni, erkək cinlər və xabayis isə nədir? Dişi cinlərdən. Erkək və dişi cinlərdən sənə sığınıram. Əmmə cənibül iləc və istişfə fələysə yaxdil əhəmin ənil vüqayə. O ki, qaldı, müalicə tərəfinə müalicə tərəfi, müalicəyə gəldikdə isə, yəni bu, yəni qorunma məsələsindən heç də geridə qalmır. Fəlbələdül marid lə yəcüzü ihmalu və ta'lil hərəkə. Yəni, xəstə uşağa qarşı səhlənkərə məşmək olmaz. Onu xəstə uşağı həlakə məruz qoymaq olmaz. Vəl istişfə min cümlətil əsbəbi ləti amara bihə şəx. Yəni, şəfa tələb etmək, yəni onun müalicəsində çalışmaq şəriətin əmr etdiyi səbəblərdən biridir. Bəzə təalluqu əl-qalb illəyə ta'alə, o ki qaldı, yəni qəlb Allaha bağlı olduqdan sonra, yəni qəlb Allaha bağlı olduqdan sonra, yəni səbəbi axtarmaq, şəfa səbəbini axtarmağı da şəriət vacibdir. Necə ki, Allah qalə buyurur, və izə məriddu fəhüvə yəşbin, yəni İbrahim ə.səlam sözüdür, mən xəstələndiyim zaman mənə şəfa verən odur, o mənə şəfa verir. Və fi hədisi Ənəs radiyallahu anhu anin nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm, Ənəs radiyallahu anhun hədisində gəlir Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, İnnə əmfələ mə tədəvəyikum bihi əl-hicamətu vəl-qistul-bəhri. Sizin ən yaxşı müalicə aldığınız vasitə səbəb hicamadır, yəni qan almaqdır. Və həmçinin qistul bəhri. Və buna Azərbaycan ilə olsun, yəni bir topalaq deyilir, dənizin yanında olur. Qiburih yubaxaru bihil lüxəstə vəl atqad. Yəni qumun içərisində çıxır ağ bir şeydir. Qistul bəhri. Və ona görə Peygamber s.ə.v. buyurur ki, La tuaddivu subyanikum bil-ğamzi minəl udrati və aleykum bil-qisti. Yəni, bunu yəni, su kimi də yəni, istifadə etmək olur, əzib və yaxud da buxarın da istifadə etmək olur. Və ona görə Peygamber s.ə.v. hədisində buyurur ki, hədis buxarı keçir. Yəni, uşaqlarınıza yəni, udra xəstəliyi çıxdığı zaman, yəni, boğazda bir yara kimi şeydir. Yəni, onu əzərək əzab verməyin. Siz deyir, bundan istifadə edin. Qistul bəhridən, qistən. Və vəqail istişfə alə əhdi nəbi səhəm tədul alə ənə səhəbə rüdvanlı aleyhim kən vidavunə subyanəhum. Həmçinin bu hədislərə də baxanda sahabələrin də əməllərinə yəni onlar, Allah onların razı olsun, öz uşaqlarını yəni, müalicə edərdilər. Və yəhudzuna bi təvcihi minən nəbi səhəm kəlimə. Onlar həmçinin Peyğəmbər səhəm nəsiyyətlərindən tibbi tərəfdən də nəsihətlərindən onların payı olardı. Və minəl əmsiləti aleyhi və buna misal olaraq Ummu Qeys radiyallahu anhu, anhə ilk mühacir qadınlardan idi, hicrət edən qadınlardan, Peyğəmbər s.ə.v. beyət edən qadınlardan idi. Və hiyə uqdu Uqqaşi ibn-i Məhsan, Uqqaşi ibn-i Məhsanın bacısı idi. Ənəhə ətət Rasulullah s.ə.v. bi ibnin ləhə qad aliqat aleyhi minəl udra. Oğlunu gətirir və oğluna da həmən uzra xəstəliyi, yəni boğazında yara çıxmışdır. وَالْعُدْرَةُ بِالْدَّمْ وَجَعُونَ فِي الْحَلْقِ يَهِجُ مِنَ الدَّمِّ وَقِيلَ هِيَ قُرْحَةٌ تَخْرُجُ فِي الْخَرِمِ الَّذِي بَيْنَ الْأَنْفِ وَالْحَلْقِ تَعْرِضُ لِلصُّبْيَانِ. Yəni, bu xəstəliyi bəyan edir. Deyir ki, boğazda çıxan bir ağrıdır və yaxud da ki, boğazla burunun arasında olan bir yaradır. Uşaqlara çox vaxt belə məruz qalırlar. فَتَعْمِدُ الْمَرَضُ إِلَى خِلْقَةٍ فَتَسْتِلُهَا فَتْلًا شَدِيدًا وَتُدْخِلُهَا فِي أَنْفِهِ. Və çox vaxt da qadın nə eləyir? Bir əski götürür, əskini belə bükür və sonra uşağın burnuna daxil edir və oradan yara yerinə vurur əskini. فَيَنْفَجُرُ مِنْهُ دَمٌ أَسْفَبَ. Oradan partlayaraq qara qan çıxır və bəzən oğlusun ora yara əmələ gətirir. وَذَلِكَ طَعْنُ يُسَمَّ الدَّغَر. Və bu vurmaq, dəğər adlanır ərəbdində və həmçinin hədisdə gəlir Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki İttəqullah, yəni Allahdan qorxun Alə mə tədğarunə əvlədəkum bihədil ələq. Nə üçün bu şeylərlə uşaqlarınızı dəğər edirsiniz, yəni vuraraq o yaranı partladırsınız. Aleykum bihədil udul hindi fə innə fi səbəqü əşfiyə. Siz de bu udul hindidən istifadə edin, onda 7 şəfa vardır. Və minə istişvəl istirqa bir ruqəl-i məşruə və həmçinin, yəni şəfa tələb etməyə, müalicəyə aiddir. Şəriətdə gələn ruqiyalarla, olsunlarla olsun etmək. Fatihə surəsi ilə, qul əudu bir rabbil fələq, nəslə, ayət-ül kürsi ilə və həmçinin Bəqərəb surəsinin axırıncı ayələni oxumaqla. Ümumiyyətlə, Quranın hamısı şəfadır. Necə ki, Allah Teala Quranda buyurur. Və nunəzzilu minəl Qur'ani mə huvə şifəun və rəhmətun lilmü'minin. Yəni, biz Qur'anı şəfa və müminlərə rəhmət olaraq nazil edirik. Yəni, Qur'an həm şəfa, həm içində müminlər üçün nədir? Rəhmətdir. Və başqa ayda Allah Teala buyurur, yəni, bu keçir istifadəsən ki də, Kürsülər 44-də buyurur, Qul huvə lilləzinə əmənu hudən və şifə. De ki, Qur'an iman gətirənlər üçün hidayət yolu, hidayət və şəfadır. Şəfadır, yəni, İbn-i Qayyim Rahimə Allah buyurur, yəni Quran həm qəlbimizə, həm də bədənimizə şəfadır. Ənəl Quran hudən və şəfə li kulli mən əmənə bihi minə şəkki və rəyb və əvcə. Yəni Quran hidayət yoludur və hər bir iman gətirən şəxs üçün şəfadır. Nədən şəfadır? Şəkdən, şübhədən və ağrılara qarşı da şəfadır. Vəl Quranu azim kullu şifa və rəhmətun min əmradı hissiyyə. Yəni Quran hamısı şəfadır və bütün hissi və mənəvi xəstəliklərə qarşı da bir rəhmətdir. Və Qurandan şəfa olaraq istifadə olunan surələr, yəni burada bəziləri qeyd olunur. Ümumilikdə Quran hamısı şəfadır. Məsəl olaraq Fatihə surəsi. Əlləti raqa bihə səhabətü rəcüldən lədəqatü əqrab. Necə ki, sahabələr Fatihə surəsi ilə əqrəb sancan bir kişini müalicə edirlər, rüqiyə edirlər, olsunluyurlar. Allah-u Teala şəfa verir. Və qamət ənnəl nəşta min iqal, yəni o rüqyadan sonra elə qalxır ki, elə bir ki, bağdan açılıb. Fəqarəhum Nəbi s.ə.v. kəmə fi hadis Əbi Səid Əl-Xudri radiyallahu anhu və Peyğəmbər s.ə.v. onların bu hərəkətini də nə edir? İtiraf edir. Buna nə sayılır? Sünnə sayılır. Surətə Əl-Fatihə vəl-Bəqələ və əmçinin Fatihə və Bəqələ surəsinin oxunması, bunların ikisi də İbn Abbas radiyallahu anhu'nun hədisində gəlmişdir. Cəbrail aleyhisselam Peyğəmbərə deyir ki, Əbşir bi nureyni utitəhumə ləm yutəhumə nəbiyyun qabiləb. Sən bir iki nurla sevin, hansı ki bu sənə verilib, səndən əvvəl heç bir Peyğəmbərə verilməmişdir. Fatihə surəsi və Bəqələ surəsinin axırıncı ayələri. Lə təqrəu bi həzmi minhə illə utitəhu. Onlardan hər hansı bir hərfi oxusan sənə verilər, sənə kifayət edər. Bəqələ surəsi həmçinin, vaxt işərində onun barəsində Əbu Hüreyrə radiyallahu anhına gələn rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdur, Lə təcəalu buyutəkum məqabir. Siz evlərinizi qəbirstanlığa çevirməyin. İnnə şeytana yənfiru minəl beytilləri tuqrafi suratul bəqərə. Həqiqətən şeytan Bəqələ surəsi oxunan evdən qaçar. Həmçinin bu hədis dəlildir ki, qəbirstanlıq Quran oxunan yer deyildir. Qəbirstanlıq Quran oxunan yer deyildir. Peyğəmbər sallallahu deyir ki, evlərinizi qəbirstanlığa, yəni Quran oxumamaqla qəbirstanlığa çevirməyin. Deməli, Quran oxunmayan ev qəbirstanlıq kimidir. Çünki deyir, Bəqərə surəsi oxunan evdən şeytan qaçar. Həmçin Kəhf surəsi və bu barədə Əbu Dardə radiyallahu anh gəlmiş Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə Mən hafızı 10 ayət min əvvəl surət kəf, o sümə minsidən dəccal. Kəf surəsinin əvvəlindən bir kimsə 10 ayə əzbərləyərsə, dəccal fitnəsindən əmin olar, qorurlar. Başqa rivayət isə axırından 10 ayə əzbərləyərsə. Həmçün, burada şeyh buyurur ki, Kəf surəsinin axırından 10 ayəsini əgər müsəlman yatmazdan əvvəl oxuyarsa və oyanma vaxtını niyyət edərək oxuyarsa, niyyət etdiyi üzrə oyanar. Bazı ayələri oxuyaraq, olan vaxtda durmağı niyyət edərsə və o vaxtda da deyir, oyanar. Və bu da deyir ki, alimlər tərəfindən təşkil olunub, onlardan da biri Əbülsəyir Rəhməllahdır, təfsirində buyurur və deyir, bunu da bir neçə dəfə təcrübədən keçirmişəm. Və həmçinin qul əvuzu bi rabbil fəlah və qul əvuzu bi rabbinnəs surələri. Təqul umul müminin Aişə radiyallahu anhə, kənə nəbi sallallahu aleyhi və səlləm izə marida ahadun min əhlihi nəfətə aleyhi bil muavvizat. Möminlərin anası Aişə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ailəsindən bir kimsə xəstələndiyi zaman qul əvuzu bi rabbil fələq və qul əvuzu bi rabbinnəs surələrini oxuyaraq, yəni nəfəsini verər, üfürərdi. Fələmmə marida maradahu ləzi mətə fihi cəaltu ənfut aleyhi və ənsəhu bi yədi nəfsin liənnəhə kənət əzam bərəkətən min yədi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xəstələndiyi zaman hansı o xəstəlikləndi Peyğəmbər öldü, vəfat etdi. Deyir ki, mən üfürərdim onun əlinə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz əlinə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz əlini çəkərdi. Çünki onun əli bərəkət tərəfdən mənim əlimdən daha əzəmətli idi. Ümumiyyəm olar ki, insan özünün əlini üfürüb, çəkməsi deyib, mən de Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əlini üfürüb, oxuyub üfürərdim və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əlini çəkərdim. Və minə əvrad-ı məşru fi rüqyə mə rəvahu İbn Abbas radiyallahu anhuma həmçinin rüqyə barəsində gələn zikirlərdən İbn Abbas radiyallahu anhumadan belə gəlmişdir. Kənə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm yuavvizul Həsənə vəl Hüseyn və yəkud və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Həsən və Hüseyn radiyallahu anhu üçün bu duanı oxuyardı və deyərdi ki, İnnə əbəkumə kənə yuavvizu bihə İsmail və İshaq. Həqiqətən sizin atanız bu dua ilə İsmail və İshaqa oxuyardı. O dua hansıdır? Əuzu bi kəlimətilləyi təmmə min kulli şeytanin və həmmə və min kulli aynin ləmmə. Yəni Allahın tam olan kəlmələrini sığınıram. Başqa rəvayətdə gəlir, sizi sığındırıram. Şeytandan və hər bir, yəni zərər verici həşəratdan, zəhərli həşəratlardan və min kulli aynin ləmmə və hər bir bəlalı müsibət toxunduran gözdən. Ona görə uşaqlara bu duanı oxumaq yaxşıdır. Və ləqəd rəə nəbiyyə səhəti beyt Ümmü Səlm radiyallahu anhə cəriyə fi vəcəhə təəfə fəqal istəlqü ləhə fə innə bihən nazra. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Səlm radiyallahu anhə evində olduğu zaman orada bir qız uşağı görür və üzündə yəni sarılıq var idi. Yəni zəiflik, sarılıq. Və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. onun üçün ruqya edin, çünki ona göz dəyib. Və innə min məsuliyyətlə əbəbəyin ləsiyyəməl un hifzə hədil ədiyən nəbəviyyə şərifə. Yəni, valideynlərin məsuliyyətindəndir və xüsusilə də ananın məsuliyyətindəndir ki, Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsində gələn duaları əzbərləmək və onu özü oxuması üçün, evladlarına onların qorunması üçün gözdən, həsəddən və həm ki, hər bir xəstəlikdən zərər verən. Və kənə Nəbi s.ə.v. yərqi bir rüqiyyəti il-məqur anhu kəmə yərvihə Ənəs radiyallahu anhu. Və həm ki, Peyğəmbər s.ə.v. o özündən gələn o rüqiyyə ilə olsun, ilə olsun edərdi və deyir ki, Allahümme Rabbənəs, Allahüm insanların Rəbbi, müzhibəl-bəs, xəstəliyi itirən, işfi, şəfa ver, əntə şəfi, şəfa verən sənsən, lə şəfiyə illə əntə, səndən başqa şəfa verən yoxdur, şifəən lə yuqadiru səqamən, yəni elə bir şəfa ver ki, xəstəliyi yaxına bıraxmasın. Və qəcəmə bağdım ədiyəl istişfə və bu barədə yəni artıq yəni qısa balaca kitablar toplanıb Quran və sünnədən o istirqa, rüqya olsun barəsində. Yaxşı olar kitablar ərz olun. Və bundan sonra gəlir atanın məsuliyyətləri barəsində uşağın fitri və məişət ehtiyaclarını ödəmək. Yaqa o alə təhil əbil vacibül əqbar. Yəni uşaqların o müxtəlif növ ehtiyaclarını ödəməkdə atanın belinə, qoynuna daha böyük vacib düşür. Çünki ata himayəçidir, ata idarəçidir. Allahın müvəffəqiyyətindən və yardımından sonra. Və davrul um fi səddi həcəti davrul məaşiyyə davrul müsəndi və lil-əbi davrul rai. Yəni, ananın da müəyyən qədər orada rolu var, lakin atanın rolu isə daha böyükdür. Ata başçı yerindədir. Çünki ata çalışır, işləyir öz ailəsini dolandırmaq üçün və onların ehtiyaclarını ödəmək üçün. Və kəmə harramə dinu hənif aləl-əbəbəyin və qeyrəm qatl-əvlət. Və eyni zamanda da bu din valideynlərə evladlarını öldürməyi haram etmişdir. Haram buyurmuşdur evladları öldürməyi. Necə ki, Allah Teala buyurur. İsra surəsi 31-ci ayədə وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقْ Yəni, yoxsulluq qorxusundan evladlarınızı öldürməyin. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ Yəni, onlara da və sizə də ruzi verən bizik. اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْعًا كَب۪يرًا Uşaqları öldürmək də böyük günahdır. Uşaqları öldürmək böyük günahdır. Və hətta Allah Teala burada buyurur ki, onlara ruzi verən və sizə, yəni hətta valideynlərin də ruzilənməsi uşağa görədir. Nəyə görə uşağı öldürməli və yaxud da yayılan vasitələrdən də biri öldürmək? Vasitələrinin abortu, bu da haramdır. Ruh veriləndən sonra haramlıq daha şiddətlidir. Fəqəd əzəməl əbəbəyin kullən fi məcəli ixtisasihi bimə yəcibu aləyi ticəhəl əvləd vəl-əhl həyfü qalə Rasulullah s.ə.v. Artıq, yəni, valideynlərin boyuna hər əsrin öz sahəsinə üzərində vacib düşür evlatlarına qarşı. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, Qullukum ra'in fəməsulun an ra'iyyətihi. Sizin hər biriniz başçısınız. Və hər başçı da öz vəiyyətindən, öz əli altında olanlardan sorumludur. Əl-İməm ra'in və məsul an ra'iyyəti, yəni başçı, imam, başçıdır və öz rəiyyətindən sorumludur. Və rəcul ra'in fi əhliyə, kişi isə öz ailəsində başçıdır, öz ailəsindən sorumludur. Və məratu ra'iyyətu fi beyti zəvcihə və məsul an ra'iyyətiyə və qadın da öz ərinin evində, uşaqların üzərində başçıdır, yəni öz rəiyyətindən, öz işindən sorumludur. Vəl-xadimu ra'in fi məli seyyidihi və məsulən ra'iyyəti və xidmətçi də ağasının malı üzərində başçıdır, malından sorumludur. Yəni, bu hər kəsin də öz məsuliyyəti vardır. Fə məsuliyyətin əbləti əcmələ hədəl hədis şərin münir kəsirə mutənəvviyyə. Yəni, bu hədisin əhatə etdiyi məsuliyyətlər, atanın üzərində düşən məsuliyyətlər çoxdur. Və buradan bəziləri inşallah qeyd olunacaq. Bunlardan biri, birincisi də nəfəqatu rada, yəni əmizdirmə üçün verilən mal. Əmizdirməyə görə, yəni əgər boşanıbsa, yoldaşı və yaxud da başqa qadına uşağını əmizdirirsə, onun haqqını vermək, əmizdirmə haqqını verməlidir. Və bu da ataya vacibdir. Necə ki, Allah Teala buyurur, وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ Yəni, atanın üzərinə düşür, vacibdir onları yedizdirmək və onları geyindirmək bilməruf və bu da adət üzrə, adətə görə nə qədər pul verirlər və nə qədər paltar alırlar ona uyğun şəkildə, yəni atanın üzərinə o vacibdir. يلزم الوالد اعتبار والمنسوب الى بالانفاق على الامهات بطعامهن وكسوتهن على قدر طاقته yani ata uşaqların anasını imkan daxilində yedizdirməli və geyindirməlidir israf etmədən və xəsislik də etmədən fa inna la yazm insan illa bima yaqdiru alayhi wa yastati'una yani yastati'uhu çünki insan yüklənmir insana vacib deyil yani taqətindən kənarda olan bir şey bacarığından kənarda olan bir şey ولا ينبغي ان يكون سببا في الحاق طلب امه بان يحطم حقها yani ata ananın zərərə düşməsinə səbəb olmamalıdır. Yəni onun haqqını xərcləməkdə olan haqqını çeynəməməlidir və yaxud da onun dayəlikdə olan haqqını. Deməli yəni bə an yekun al-walad səbəbən fi ilhaq darb abihi bən yukallaf fawqa taqatihi. Və həmçinin də uşaq da atanın zərərə düşməsinə səbəb olmamalıdır. Onu səbəb edən kimdir? Anadır. Yəni, ana da atadan, yəni o gücü çatdığından artıq pul və yaxud da mal tələb etməlidir. Əv yəhrum haqqa fi vələdihi fə idə mətəl əbu əv kənə fəqin acil anlə kəs kənə təfəq alə varifil vələd ləv kənə ləhu məl. Əgər ata ölərsə və yaxud da aciz olarsa, nəfəqa verməyə onda bu öhdə düşür onun varislərinin üzərinə. Həmçinin vaciblərdən yedizdirmək, geyindirmək və təkən yaşayış yeri ilə təmin etmək. Minəl həcəti daruriyyə bədəhiyyə əl-təam və əl-təqə və suxunə və hiyə min növ'in nəfəqə əl-vacib əl-ləb. Deməli, zəruri, vacib olan ehtiyaclardandır ki, yedizdirmək, geyindirmək, yaşayış yeri ilə təmin etmək və bu da vacib nəfəqə xərcləməyə aiddir. Atamın üzərinə düşür, öz gücünə, imkanına baxaraq Duna israfın və lə buxlin, yəni israf etmədən və xəstlik də etmədən. Necə ki, Allah Teala buyurur, Allah surəti 7-ci ayədə, لِيُفِقْضُ سَعَةٍ مِّنْ سَعَةٍ Yəni, varlı insan öz varlığından xərcləsin. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفُ مِمَّا عَتَاهُ اللّٰهِ Əgər bir kimsənin ruzisi daralarsa, az olarsa və o şəxs də Allahın ona verdiyindən xərcləsin. لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وُسْعَهَا Yəni, Allah Teala إِلَّا مَا آتَاهَا Yəni, Allah Teala heç bir nəfsi, heç bir şəxsi gücü çatdığından artıq yükləmir. فَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا Allah Teala hər bir çətinlikdən sonra asanlıq göstərəcəkdir, asanlıq verəcəkdir. وَقَدْ تَبَدَّمَ اِرَادُ نُسُوزُ دَلْ عَلَى فَضْلِ الْاِنْفَاعَ الْاَهْلِ وَاَيَالَةِ الْوَلَدْ مِنْ بَنِينَ وَبَنَاتِ Və həmçin öncə nə qədər naslar, dəlillər keçdir ki, yəni ailəyə xərcləməyin, yəni insan öz ailəsi üçün yəni, mal xərcləməyin, əlbəttə israfa yol vermədən öz uşağına, oğullarına, qızlarına baxmağa nə qədər fəziləti var, savabı vardır. Və ənnə dəlik yüqtəv fi məvazin müslim. Yəni, bütün bunlar xərclədiyi hamısı müsəlmanın o həsənət tərəzisinə düşür, yazılır. Amma bir şəxsindən ki, salih niyyət olmalıdır. Yəni, aldığı zaman, elə belə də alır, amma aldığı zaman sədəqə niyyətini tutmalıdır ki, mən aləmə xərcləmək üçün alıram, üzərimə vacibdir, Allahın əmrini yerinə yetirərək. Yəni, bu niyyət olarsa, artıq, yəni xərclədiyi də onun üçün nəyə gedir? Yəni boşa getmir, savaba gedir. Sən elə belə də alırsan, sadəcə qəlbində niyyəti keçir ki, boşa getməsin. Və min xasasil infaqil vacib fil islam ənni ibadətə yusabu fa'ilə və yuaqab talika lidə harrama din halqatil vələd. Ona görə, yəni bu xərcləmənin xüsusiyyətlərindəndir ki, İslamda, hansı ki bu əmələ görə insan nə savab qazan, nə cəza, yəni cəzaya layiqdir, lakin niyyətinə görə, yəni o əməldə də savab qazanır. Və buna görə də din uşağı öldürməyi haram etmişdir və bunu ən böyük günahlardan sayır. Abdullah ibn-i Məhsul radiyallahu anhdan gələn rəvayətdə deyir ki, Səəltun Nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə eyyü zənbi azam. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşdum ki, hansı günah daha böyükdür? Qalə ən təcələ lilləyi niddən və huvə xaləqə. Yəni, ən böyük günah nədir? Allah-u Teala səni yaratdığı halda ona şərif qoşmağındır. Qultu inə dərqilə azim, dedim ki, o əlbəttə böyükdür. Qultu tümmə eyyü, sonra hansıdır ən böyük günah? Və ən təqtulə vələdəkə təxafı ən yət'ana mə'at. Yəni uşağını səninlə bərabər yemək qorxusundan uşağını öldürməyin. Qorxursa ki, səninlə bərabər yeyər, sənin malına yeyər. Onun qorxusundan öldürməyin böyük günahlardır. Qul qısım mə ey, soruşdum sonra hansıdır? Qalə əntüzəni həlilə təcərik, yəni qonşunun halal qadını ilə, yoldaşı ilə zina etməyin. Bu zinalar içərisində də ən böyüdür. Yəni başqa, başqa 10 qadınla zina etməkdənsə, bir yəni, halal qonşunun arvadı ilə zina etməyin 10 dəfə artıqdır. Yəni. Vacədirin bitəmunə ənnə infəqəl valizi müslim aləl vəvlədi və əhli beyd minə qurbət ilə Allah və həmçə burada bir işarə edirik ki, həqiqətən xərcləmək insanın öz ailəsi, öz evladı üçün Allaha yaxınlaşan əməllərdəndir və xərclədiyi hər bir dirhəm də onun üçün qat-qat savaba yazılır. Hətta Peyğəmbər s.ə.v. hədisində buyurur ki, Ələ raculun yəmnəhu əhlə beytin nəqə təğdu bi'ustin və təruhu bi'ustin innə əcələ azim. Yəni, elə bir kişi yoxdur mu ki, bir ev, ev yəni bir ailəyə, bir ev əhlinə, bir dəvə, sağlam dəvə, yəni hədiyə verir, həqiqətən deyir, bunun əcri böyükdür. Yəni, baxın, deyir, Peyğəmbər s.ə.v. hansısa bir başqa bir ailəyə belə bir dəvəni verməyə nə qədər böyük sahibi olduğunu bildirir. Və hədə fil ihsən ilə beyt min buyut müslimin. Müsəlman bir evə verməyin sahib belədirsə, gör onda insanın öz ailəsinə xərcləməyin nə qədər sahibi var özə illərlə. Hansı ki, bu bir dəfə verdiyin nə qədər böyük sahibi var, amma illərlə öz ailənə xərcləməyin sahibi nə qədər qat-qat böyük əcri var. İnşallah bununla kifayətlənir. Allah təşkilatlarına, sizə olsun, Allah'ın dualarını.